นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิภูริดัตโตมหิทธิโกวิรูปักเขนะมหาลัญญาเดวะโลกะมะกัจฉะหันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่44ว่าด้วยภูริทัตตะจริยาเรื่องพระภูริทัตนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์คือการทรงมั่นอยู่ในศีลในครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิทัตนาคราชนั้นไว้ในที่นี้เพียงโดยย่อเฉพาะข้อใหญ่ใจความว่าในคราวที่เราตถาคตเป็นภูริทัตนาคราชซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากนั้นได้ไปสู่เทวโลกกับพระยาวิรูปักขะนาคราชเราได้เห็นพวกเทพเจ้าทั้งหลายเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างเดียวก็อยากไปเกิดในสวรรค์จึงได้ถือมั่นข้อศีลและข้อวัดเป็นอันดีเวลาเราอาบน้ำชำระกายบริโภคอาหารเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานองค์สี่แล้วขึ้นไปนอนอยู่บนจอมปลวกองค์สี่นั้นคือเราตั้งใจให้มั่นว่าเมื่อผู้ใดจะต้องการผิวหนังหรือหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเราก็ดีเราก็จะยกให้ในคราวนั้นมีคนอกตัญญูคนหนึ่งได้จับเราใส่ลงในกระโปรงอันถักด้วยเครือไม้อันเหนียวแล้วนำเราไปเล่นละครในที่นั้นๆเวลาที่บุรุษนั้นจับเราใส่กระโปรงก็ดีเหยียบย่ำเราทุบตีเราก็ดีเราก็ไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลจะขาดเราได้สละชีวิตของเราง่ายกว่าสละหญ้าหรือเครือไม้การล่วงศีลของเราเป็นของยากยิ่งกว่าพลิกแผ่นดินถึงเราจะสละชีวิตติดกันไปตั้ง100ชาติก็ดีเราก็จะไม่ทำลายศีลของเราแม้เพราะเห็นแก่สมบัติในทวีปทั้ง4เราไม่ได้ทำจิตของเราให้แปรไปเป็นอย่างอื่นในขณะที่บุรุษผู้มีชื่อว่าหมออาลัมพายะนั้นนำเราใส่ในกระโปรงเพราะเราจะรักษาศีลของเราให้คงที่ดังนี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารตามภูริทัตตะชาดกว่าครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีนั้นได้ทรงปรารภพวกอุบาสกที่รักษาอุโบสถให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงตรัสเทศนาซึ่งภูริทัตตะชาดกนี้ให้เป็นผลก้าวคือในเวลาเช้าวันอุโบสถวันหนึ่งอุบาสกเหล่านั้นพากันอธิษฐานอุโบสถแล้วก็ให้ทานแล้วบริโภคอาหารเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกไปฟังธรรมที่พระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์จึงตรัสว่านี่แน่อุบาสกทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายทำความดีในเวลามีพระพุทธเจ้าผู้สั่งสอน เช่นเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นการอัศจรรย์ส่วนบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนซึ่งไม่มีอาจารย์สั่งสอนและได้ละยศและทรัพย์สมบัติเป็นอันมากไปรักษาอุโบสถตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่หมู่อุบาสกเหล่านั้นจึงทูลขอให้ทรงแสดงซึ่งเรื่องนั้นให้พิสดารพระองค์จึงทรงนำเรื่องอดีตการมาแสดงต่อไปว่าในอดีตการล่วงแล้วครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นพระองค์ได้ทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสแล้วทรงเห็นว่าพระราชโอรสนั้นมียศบริวารมากขึ้นก็ทรงระแวงว่าจะแย่งราชสมบัติจึงตัดสั่งให้หาพระราชโอรสนั้นมาเฝ้าแล้วรับสั่งว่าเจ้าไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้เจ้าจงออกจากที่นี้ไปเจ้าชอบใจที่ใดก็จงอยู่ที่นั้นเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วเจ้าจงมารับราชสมบัติอันเป็นของบิดาต่อไปพระราชโอรสนั้นทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วก็ถวายบังคมลาหนีออกพระนครไปได้ไปถึงแม่น้ำยะมุนาโดยลำดับมัคคาแล้วได้สร้างบรรณศาลาในระหว่างแม่น้ำยะมุนาและมหาสมุทรกับภูเขาต่อกันแล้วอยู่ในที่นั้นในคราวนั้นมีนางนาคตนหนึ่งซึ่งสามีตายไปได้เห็นนางนาคเหล่าอื่นซึ่งยังมีสามีมียศศักดิ์บริวารก็เกิดความเล่าร้อนในจิตสันดานได้ออกจากเมืองนาคไปเที่ยวเล่นตามริมมหาสมุทรได้พบรอยพระบาทของพระราชกุมารนั้นก็ติดตามไปจนกระทั่งถึงบรรณศาลาในเวลานั้นพระราชกุมารได้ออกไปป่าเพื่อหาผลไม้นางนาคนั้นได้เข้าไปในบรรณศาลาและเห็นซึ่งที่นอนและเครื่องใช้อื่นๆก็คิดว่าที่นี้จักเป็นที่อยู่ของบรรพชิตผู้หนึ่งเราจะทดลองดูว่าบรรพชิตนี้ได้บรรพชาด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบรรพชาด้วยศรัทธามีใจน้อมในการบรรพชาก็จักไม่ยินดีต่อที่อยู่ที่นอนอันอรังกตะงดงามถ้ายังยินดีอยู่ในทางความรักใครก็เป็นอันไม่ได้บรรพชาด้วยศรัทธาจักต้องนอนในที่นอนซึ่งเราได้จัดแจงไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จักให้เป็นสามีของเราแล้วเราก็จักอยู่ในที่นี้นางนาคนั้นคิดดังนี้แล้วก็กลับไปที่เมืองนาคได้ไปนำเอาดอกไม้ทิพและของหอมทิพมาทำให้เป็นที่นอนดอกไม้แล้วโปรยดอกไม้ไว้ในบรรณศาลาโปรยผงอันมีกลิ่นหอมไว้จนทั่วบรรณศาลาประดับบรรณศาลาให้ดีแล้วจึงกลับไปสู่เมืองนาคเมื่อพระราชกุมารนั้นกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในศาลาก็ได้เห็นความเป็นไปอันนั้นจึงคิดว่าใครหนอมาจัดแจงที่นอนอันนี้ไว้เวลาเสบยผลไม้แล้วก็ดีใจว่าดอกไม้เหล่านี้หอมดีแท้ที่นอนก็ถูกใจเราแท้แล้วก็นอนบนที่นอนดอกไม้รุ่งเช้าขึ้นก็ไม่ได้ปัดกวาดบรรณศาลาแล้วได้ออกไปหาลูกไม้หัวมันในป่าในขณะนั้นนางนาคก็มาเห็นดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งอยู่ก็รู้ได้ว่าผู้นี้ยังมีจิตใจยินดีอยู่ในทางรักใคร่ ไม่ได้บรรพชาด้วยศรัทธาเราอาจจะให้เป็นสามีได้แล้วก็ปัดกวาดดอกไม้เก่าทิ้งเสียนำดอกไม้ใหม่มาทำเป็นที่นอนไว้ตกแต่งบรรณศาลาไว้โปรยดอกไม้ไว้ในที่เดินจงกรมแล้วก็กลับไปสู่เมืองนาคในวันนั้นพระราชกุมารก็ได้นอนบนที่นอนดอกไม้อีกแล้วคิดอีกว่าใครหนอมาตกแต่งบรรณศาลานี้เช้าขึ้นจึงทำเป็นเหมือนจะไปหาลูกไม้หัวมันแล้วไปยืนแอบดูอยู่ในที่ใกล้บรรณศาลาฝ่ายนางหน้าก็ถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นอันมากมาที่บรรณศาลาพระราชกุมารได้เห็นนางนาคซึ่งมีรูปโฉมอันสวยยิ่งก็มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่จึงไม่แสดงตัวให้ปรากฏในเวลาที่นางนาคเข้าไปภายในบรรณศาลาจัดแจงทำที่นอนอยู่ก็ถามขึ้นว่าเธอเป็นใครนางนาคก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นนางนาคเธอมีสามีหรือไม่เมื่อก่อนข้าพเจ้ามีสามีแต่บัดนี้ข้าพเจ้าไม่มีสามีข้าพเจ้าเป็นม่ายตัวท่านเล่าบ้านเมืองอยู่ที่ไหนพระราชกุมารตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรณสีมีชื่อว่าพรหมทัตกุมารเหตุใดเธอจึงละเมืองนาคมาเที่ยวในที่นี้นางนาคตอบว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นอิสริยยศของนางนาคที่มีสามีแล้วก็ไม่ยินดีอยู่ในเมืองนาคจึงออกมาเที่ยวแสวงหาสามีพระราชกุมารจึงว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาที่มาอยู่ในที่นี้ก็เพราะพระราชบิดาทรงขับไล่เธออย่าคิดอะไรเลยฉันจะเป็นสามีของเธอเราทั้งสองมาอยู่ด้วยกันในที่นี้เถิดนางนาคก็รับว่าดีละจำเดิมแต่นั้นมาทั้งสองนั้นก็ได้อยู่ร่วมกันในที่นั้นนางนาคได้เนรมิตเรือนหลังใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งแล้วนิรมิตบัลลังก์ใหญ่ซึ่งมีค่ามากพร้อมทั้งที่นั่งที่นอนให้เป็นสุขสบายดีจำเดิมแต่นั้นมาพระราชกุมารนั้นก็ไม่ได้เสวยลูกไม้หัวมันได้เสวยแต่อาหารทิพย์เท่านั้นต่อมาภายหลังนางนาคนั้นก็มีครรภ์แล้วประสูติบุตรออกมาทั้งสองนั้นได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าสาคระพรหมทัตเพราะเกิดที่ริมสาครพอบุตรนั้นเดินได้นางนาคนั้นก็มีธิดาอีกได้ตั้งชื่อธิดานั้นว่านางสมุทชาเพราะเกิดที่ริมสมุทรเมื่ออยู่มาไม่นานก็มีพรานป่าคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองพาราณสีได้ไปถึงที่นั้นได้สนทนากันแล้วก็จำพระราชกุมารนั้นได้ได้พักอยู่ในที่นั้นสัก 2-3 วันแล้วก็ทูลขึ้นว่าข้าพระองค์จะไปแจ้งแก่ราชตระกูลว่าพระองค์อยู่ในที่นี้แล้วก็ถวายบังคมลากลับไปที่เมืองพาราณสีในคราวนั้นพระเจ้าพาราณสีก็ทรงสวรรคตได้7 วันแล้วพวกอำมาตย์ได้ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วพอถึงวันที่7ก็ประชุมปรึกษากันว่าอันราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาย่อมไม่ตั้งอยู่ได้พวกเราไม่รู้ว่าพระราชโอรสจะยังมีพระชนอยู่หรือไม่พวกเราควรจะต้องเสี่ยงราชรถเพื่อหาพระราชาในขณะนั้นพานป่าผู้นั้นก็ไปถึง ได้ทราบเรื่องนั้นแล้วก็แจ้งแก่พวกอมาตย์พวกอมาตย์ก็ให้รางวัลบุรุษนั้นบุรุษนั้นเป็นมัคคนายกนำไปสู่ที่พระราชกุมารประทับอยู่ทูลอัญเชิญพระราชกุมารมาให้รับราชสมบัติพระราชกุมารก็ทรงดำริว่าเราจักรู้ใจของนางนาคในบัดนี้แล้วก็บอกว่าพระราชบิดาของเราได้สวรรคตแล้วพวกอมาตย์ได้มาเชื้อเชิญเราทั้งสองจักได้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีอันกว้างได้12โยชน์เธอจักได้เป็นใหญ่กว่าสนมนาลี 16,000 ในไม่ช้านี้นางนาคตอบว่าข้าพเจ้าไม่อาจไปกับท่านได้พระราชกุมารจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นจำพวกนาคที่มีพิษร้ายแรงแม้เพียงแต่โกรธขึ้นเล็กน้อยก็จะต้องทำความพินาศได้ถ้าข้าพเจ้าได้เห็นหรือได้ยินสิ่งใดแล้วโกรธแลดูสิ่งใดสิ่งนั้นก็จักไม่เป็นช่องไปด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจไปกับท่านได้พระราชกุมารก็ได้อ้อนวอนอีกในวันรุ่งขึ้นนางนาคนั้นตอบว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าก็ไปด้วยไม่ได้บุตรของเราทั้งสองนี้เป็นมนุษย์เพราะเกิดด้วยร่วมกับท่านถ้าท่านรักบุตรทั้งสองนี้ก็จงเอาใจใส่บุตรทั้งสองนี้เป็นจำพวกที่มีพืชเกิดจากน้ำเป็นจำพวกที่ละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางไปถูกลมและแดดก็จักตายท่านต้องให้ขุดเป็นเรือสักลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้บุตรทั้งสองนี้เล่นน้ำไปในเรือเมื่อไปถึงบ้านเมืองจงให้สร้างสระโบกขรณีให้เป็นที่เล่นบุตรทั้งสองนี้จึงจักไม่เป็นอันตรายครั้นนางหน้ากล่าวดังนี้แล้วก็กราบพระราชกุมารอุ้มบุตรทั้งสองมาจูบมานอนบนตักแล้วมอบให้แก่พระราชกุมารส่วนตัวนางนาคนั้นก็ร้องไห้กลับไปเมืองนาคด้วยเสียดายบุตรธิดาของดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้